Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
I ve 82 letech je velmi činorodý a zůstává v dennodenním kontaktu se svým celoživotním zaměřením. Jeho jméno si spojujeme se dvěma obory, hematologií a onkologií. Oba u nás prošly fascinujícím vývojem, který zásadně pozměnil život postižených pacientů. K lepšímu. Dělo se tak z velké míry díky přičinění, pracovitosti, zápalu a nadání pana profesora Pavla Klenera, který patří k průkopníkům chemoterapie v naší zemi. Byl také prvním polistopadovým ministrem zdravotnictví. Zásadní stopu zanechal ve společnosti skrze své další veřejné a akademické funkce, pedagogické působení a v neposlední míře i úctyhodný profil lidský. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
O té slušnosti hovořím velmi ráda a jedním dechem zmíním titul vaší životopisné knihy, která vyšla před časem k 70. Jde to i slušně. Kdy to bylo v daném ohledu nejsložitější? Kdy jste měl pocit, že se slušností nepořídíte a tudíž při vašem založení nepořídíte vůbec?
No, ten pocit jsem začal mít v té době, kdy jsem vlastně vstoupil do politiky. Předtím jsem se domníval, že slušné chování k nemocným se vyplácí a samozřejmě, že byly výjimky, ale můj vstup do politiky velmi záhy přinesl přesvědčení, že slušné chování není vždy stejnou měrou opláceno. V podstatě se více dá na různé kontakty, lobbingy a tak dále. I když mnoho slušných lidí v politice bylo, ale bohužel řada z nich už tu politiku opustila.
Ale vy jste se svého životního kréda nevzdal. Před natáčením jste mi prozradil, že za chviličku bude v tisku druhý díl a ten má stejný titul, navzdory určitým úvahám, že byste ho třeba pozměnil.
Ano, těch návrhů byla řada, například slušně to opravdu nejde, ale já jsem zůstal u toho původního názvu, zdůvodnil jsem to v závěru textu, kde poznamenávám, že to sice nemá 100% platnost, nicméně, že se to vyplácí.
Tyhle zásady mají určitě kořeny už v dětství. Vy jste se narodil v Bratislavě, kde rodiče pracovali. Po vzniku slovenského státu jste zakotvili v Praze na Malé Straně, tam žijete dodnes. Byla Malá Strana pro kluky a jejich hry inspirativním prostředím?
Určitě ano, protože to byla jiná Malá Strana než je dnes. Co se týče dopravy, tak ta byla velice chudá na auta. Naopak jezdili povozy s koňma, které vozili led do pražských nebo malostranských hospod. Poštovní doručovatelé taky přijížděli s vozem taženým koňmi. Bohužel na kampě byl z větší části vstup omezen, protože k Nostickému paláci byla vybudována zeď, která oddělovala tu veřejně přístupnou kampu od toho paláce, ale jinak tam bylo prostoru pro míčové hry a jízdy na kole, koloběžce, nejenom v těch parcích, ale i na ulicích, právě třeba na Maltéském náměstí, kde většinou parkovala maximálně dvě auta, tak tam jsme hráli na babu a tak dále.
Drželi vás rodiče zkrátka, nebo toho nebylo zapotřebí?
Já jsem byl takový mazánek. Moji dva bratři byli 10 a 12 let starší, takže ten jejich postoj byl rozdílný než mých vrstevníků. Ale vycházeli jsme velice dobře. Našel jsem si tam kamarády mé věkové kategorii, takže jsem měl relativní volnost.
Vy jste někde vyprávěl, že jako chlapec jste chtěl být elektrikářem i řidičem tramvaje, takže zalíbení ve strojích a v technice. A pak se najednou člověk dozví, že jste také výborně hrál na klavír a zpíval v Kínově dětském sboru a že jste si dokonce zaspíval solo v Trnkově filmu Bajaja. Tak co se to ve vás všechno míchalo? Co byly ty vaše hlavní zájmy?
Já jsem vždycky, kromě školských povinností, měl řadu zálib. Například jsem vyřezával jsem model Kolumbovi Santa Marie nebo Venziku v Betlém a chodil jsem do skautu a pak jsem se dostal do Kýnova dětského sboru, kde jsem velmi brzy byl s panem sbormistrem Kýnem zařazen do toho koncertního oddělení. Velice mě bavilo zpívat třeba v Národním divadle, kde Kýnův dětský sbor obsazoval dětské role v operách, jako je Carmen, Bohéma, Jakobín především. A kromě toho jsme zpívali na koncertech, pak byl ten Kýnův dětský sbor přiřazen k České filharmonii a zpívali jsme také v trnkových filmech. No a vy jste zmínila film Prince Baja, tam skutečně se mně podařilo zaspívat solo. A představte si, že moje dcera ve škole se účastnila takové soutěže, kde si žáci měli vybrat nějakou osobnost a oni si žáci její školy vybrali mě a našli prospektivně tu mou árii a přišli mi pustit, takže jsem byl velice potěšen. No ale pak jsem začal mutovat a postoupil jsem do Českého pěveckého sboru. V současně jsem začal se studiem medicíny a to zpívání je velký časožrout a já jsem se rozhodl zanechat té pěvecké činnosti, což velmi rozlobilo pana sbormistra Kýna a vytkl mě, že neumím přinášet oběti pro umění.
A přemýšlel jste aspoň chviličku nad tím, jaký by byl život profesionálního pěvce, nebo jste to prostě nepřipouštěl?
Ne, absolutně ne. Kromě těch aktivit, které jsem uvedl, jsem se také zajímal o fotografování, kdy jsem si uřízené fotografie sám doma vyvolával, taky jsem zničil vanu doma, jak se přelíval ty ustalovače. Dokonce jsem vyhrál takovou cenu studentskou, fotografoval jsem na různých zájezdech a to mě pak vydrželo i do studií, takže jsem pořídil řadu fotografií ze stáží a přednášek našich profesorů. A dodnes to moji spolužáci jaksi oceňují.
Vy máte také vášeň pro dějiny umění, pro výtvarno. Jak to vypadá, když si chcete udělat radost nějakým kontaktem s touto sférou? Vypravíte se do Prahy na výstavu nebo někam po Česku, nebo se umíte rozjet třeba i do světa?
No tak do světa, abych se cíleně rozjel na nějakou výstavu, tak to nemohu říct, ale když jsem měl možnost navštívit cizí velkoměsta s renomovanými muzeji, tak jsem vždycky neopomněl to muzeum navštívit, ať to byl Madrid nebo Mnichov, zejména Paříž. Tam jsem teda poznal všechna muzea, protože jsem k tomu měl více než roční příležitost.
Tam se ještě vypravíme, ale musíme se ponořit do toho vašeho profesního směřování po tom všem, co jste řekl. Uměnovědy, zájem o zpěv, se najednou vynořil velký zájem o chemii. Kde se to vzalo?
No tak to nějak nedovedu přesně říct, ale přírodní vědy a chemie mě bavily a dokonce jsem si doma udělal takovou chemickou laboratoř. Dělal jsem jednoduché pokusy a protože jsem váhal ke konci střední školy svým dalším zaměřením, jestli filozofická fakulta a dějiny umění anebo chemie, tak jsem z praktických důvodů si řekl, že bude asi výhodnější se zabývat tou chemií, jenomže jistou překážkou byla moje nechuť k matematice, které na vysoké škole chemicko-technologické bylo příliš. A v té době už můj bratr studoval medicínu a já jsem tam si tak prohlížel jeho učebnice a v té učebnici chemie tam jsem našel řadu styčných problémů a tak jsem si nakonec řekl, že bych se mohl věnovat té lékařské chemii a tím jsem se směřoval také částečně pod vlivem studií svého bratra k té medicíně.
A kdy zvítězila medicína nad chemií? Kdy jste si řekl, to je ještě někde dál a to bych chtěl dělat?
No, první kontakt s nemocnými, protože první dva ročníky na medicíně jsou teoretické, chemie, fyzika, anatomie, že jo? Ale ve třetím ročníku přichází medic do styku s nemocnými. No a tam právě jsem si uvědomil, že ta práce s nemocnými a snaha stanovit jejich diagnózu a úspěšně léčit, že je pro mě atraktivnější, než sedět v laboratoři, i když to nepřímo, jak si těm nemocným taky pomáhá určit laboratorně různé parametry, ale to převážilo a začal jsem chodit jako takový fiškus na služby některých asistentů, no a tím jsem se dostával k té interně.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Pavel Klenner, dnes ctihodný pan profesor, vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a promoval v roce 1961. Která byla vaše nejtvrdší, nejvydřenější zkouška?
No, určitě nejtěžší zkouška byla z patologické anatomie, protože to penzum požadovaných znalostí je tam veliké, ale jinak já jsem vzhledem k těm nejrůznějším aktivitám, které jsem měl, nestihl všechny zkoušky složit na výbornou. A dokonce při poslední státnici z gynekologie 5 členů kroužku vypadlo, pan profesor Klaus, ale to je jenom schodamen. On byl velice nahluchlý a když se mě ptal na některé otázky, které už jsem předtím řekl, tak já jsem měl dojem, už jsem to sdělil, tak jsem to neopakoval, ale tak mě taky mezi těmi 5 vyhodil. Ale naštěstí tam seděl pan profesor Venta, který ho přemluvil, ať nás všechny vezme zpět, takže nám předával diplomy, kde říkal pan Klenner, nedostatečná, z milosti dobrá, pan Ort strašlivé, z milosti dobrá, a všem nám to zase dál, ale jinak jsem studoval úspěšně.
Tak k vám byli docela tvrdí, vy jste asi vaše generace laskavější, nebo jak byste to hodnotil?
No já nevím, já myslím, že ne, protože záleží vždycky na povaze toho examinátora a na vědomostech adepta.
A co jste při studiu vyloženě vyhledával? Na co jste se opravdu těšil? Byly i takové přednášky a předměty?
No já jsem chodil i na 3 nepovinné přednášky, ale pozoruhodné bylo, že nás tam chodilo velmi málo. Třeba na přednášky pana profesora Broda, nefrologa, jsme chodili 3. A přesto ten profesor pro nás 3 přednášel. Chodil jsem na přednášky profesora Šmahela, profesora Karpíčka, to bylo všechno nepovinné přednášky, ale z okruhu vnitřního lékařství.
Co je tak fascinujícího na interně?
Ta interna dodá tomu chirurgovi pacienta s přesnou diagnózou a právě pátrání po té diagnoze, to je taková detektivní práce, která vyžaduje široké znalosti, když to ta chirurgie, ta vyžaduje taky manuální zručnost. Když ovšem by se spojili oba tyto faktory, tak by to bylo úplně ideální, ale většinou tomu tak není. Ti chirurgové jsou obratní, manuálně zdatní pracovníci a internisti by měli být nadáni širokými znalostmi, protože ta interna je jeden z nejširších oborů a dneska se to atomizuje. Vlastně dneska obecného internistu budete těžko hledat, pane, jsou kardiologové, nefrologové, ale i v té kardiologii už se to dělí. Někdo dělá jenom poruchy rytmu, aritmologie, že? Někdo stejně tak v hematologii, někdo se zabývá jenom krevními destičkami. Takže taková ta obecná interna ze znalostí širokého spektra nejrůznějších potoborů, to už mizí. No to asi ani není vzhledem k narůstajícímu počtu faktů možné.
A jak jste tedy přijímal ten fakt, že jste po škole dostal takzvanou umístěnku právě na chirurgii v Roudnici? Bylo to pro vás příjemné? Bral jste to jako další posun v oboru, nebo jste byl zklamaný?
Do jisté míry jsem byl zklamaný, ale zavinil jsem si to sám, protože já jsem pracoval v průběhu studia jako předseda internistické sekce studentské vědecké společnosti. Získal jsem taky na 2. interní klinice místo pomocné vědecké síly a bylo mě to i nabídnuto na té 2. interně zůstat, jenomže za podmínky, že vstoupím do komunistické strany, což jsem neučinil, takže jsem byl podroben normální distribuci a byly mě nabídnuty umístěnko 2 místa. Buď gynekologie v Ústí nad Labem, nebo chirurgie v Roudnici. Tak jsem si řekl, že k té interně, kterou perspektivně bych chtěl dělat, je mnohem užitečnější ta chirurgie, takže jsem akceptoval umístění do Roudnice na chirurgii. A musím říct, že jsem toho nelitoval, protože ten pohled z hlediska toho chirurga je pro internistu velice důležitý.
Jak jste se tam cítil na venkově? Byl jste tam králem z Prahy?
Ale ani ne, ale krále jsem byl, protože jsem měl čerstvé znalosti z medicíny, takže jsem někdy, jak bych to řekl, který byl enfant, když jsem třeba opravil názory některých starších kolegů, ale celkem jsem i dostal od pana primáře velmi pozitivní hodnocení. chirurgie je taková mnohem líbivější, protože když pacient má třeba panarícium a chirurg mu ho rozřízne a on je za 14 dní úplně jak rybička, tak máte pocit úspěšné léčby, když to v té interně kolikrát se chodí týdny bez určení diagnózy, vymýšlí se různé léčebné postupy a teprve za delší dobu se přijde k tomu na kloub a pacient je úspěšně léčen, čili nenese to ty bezprostřední efekty.
Je tam kus toho detektivního pátrání, jak jste řekl. Vám se potom návrat do Prahy podařil, vrátil jste se na druhou interní kliniku. Co vykonala s vaším sebevědomím a lékařským stavem právě tahle klinika, tohle pracoviště, jak odlišné prostředí, atmosféru a způsob práce nabídla, když to srovnáte s tou Roudnicí?
Tak v Roudnici jsem byl velice důležitá osobnost, protože tam nebylo mnoho lékařů a při službě jsem já byl ten pán a mohl jsem všechno rozhodnout, dokonce jsem chodil na tamnější interní oddělení jako chirurgický konziliář. No a po návratu na druhou internu, kde mě všichni znali, protože jsem tam dělal tu pomocnou sílu, tak jsem byl prostě druhořadý sekundář. Navíc ještě pan profesor Herles, který byl poslední z takových těch polyhistorů, který znal internu všech oborů, tak si umanul, že bych měl být kardiologem, což jako mě moc nebavilo, protože jsem už za studií chodil na hematologii a taky moje první práce studentská byla z oboru hematologie. Nicméně jsem nemohl odporovat a dostal jsem za úkol dát do provozu polarograf po Hejrovském, což mě strašně nebavilo, ale úkol jsem splnil. Chodil jsem na tu kardiologickou pracovní skupinu, ale pak jako zázrakem přišla možnost přihlásit se na stipendium do Paříže a to pak definitivně určilo moje profesní zaměření.
To bylo v roce 1964, kdy jste se dozvěděl, že prestižní francouzská College de Médecine vyhlašuje stipendijní program pro práci v pařížských nemocnicích. Porotu zaujala právě vaše praxe v hematologii a tak vás přidělili na kliniku a ústav hematologie a kancerologie v nemocnici svatého Ludvíka Luise. Co následovalo? Tvrdý život? Tvrdá praxe?
No, to byla 60. leta, doba takového prvního tání. Nicméně mnoho lidí tehdy ještě nevyjíždělo, tak to budilo závist. A když jsem do té Paříže přijel, tak jsem prožíval krušné chvíle. Tak jsem si říkal, tak tohle oni mě závidějí. Ale to všechno se překonalo. Ty administrativní průtahy byly natolik dlouhé, že jsem nemohl nastoupit 1. září, ale byl jsem asi o 10 dní zpožděn, neměl jsem tam ubytování, bydlel jsem za Paříží, takže jsem každý den dojížděl vlakem. A to stipendium College de Médecine je zvláštní tím, že bez atestace nebo nějaké akreditace umožňuje těm lékařům se zapojit do normální lékařské činnosti, čili já jsem už po velmi krátké době musel sloužit. No a teď jsem narazil na problémy se svou francouzštinou, protože ačkoliv jsem úspěšně složil zkoušky na francouzském vyslanectví, tak jsem zjistil, že mluvím trošku jinou francouzštinou než pacienti nebo běžní Francouzi. A připadal jsem si velmi trapně na té službě, když sestra musela převádět mé instrukce tomu pacientovi do normální francouzštiny a naopak. A ještě tam byla další věc, že já jsem neznal názvy specialit jejich léků. Měl jsem sice takovou tlustou knihu Dictionnaire Vidal, takže i když genericky to bylo stejné jako lék u nás, tak se to jmenovalo jinak. Já jsem to neznal, takže jsem musel před tím pacientem hledat, jak se to jmenuje. To mě působilo velký stres, protože jsem si představoval, kdyby u nás přišel pacient a teď tam byl takovýhle doktor Nemehlo, tak co by si asi představoval. No ale pak to pominulo, trvalo to tak 2-3 měsíce, než jsem začal mluvit tou normální francouzštinou.
Vy jste bojovník, pane profesore. Právě v Paříži jste se seznámil s nově zaváděnými metodami protinádorové chemoterapie. Dá se říct, že tam jsou počátky vašeho průkopnického působení v Čechách?
Dá se říct také to, že přes ty nové metody chemoterapie jsem se od té hematologie trošku posunul k onkologii, protože ačkoliv se ty nové metody chemoterapie praktikovaly především v hematologii, tak čím dál tím víc se uplatňovaly také takzvaných solidních nádorů. Takže já jsem po návratu si také udělal atestaci z onkologie a náhodně jsem se seznámil s jedním pracovníkem z National Cancer Institute v Spojených státech a byl jsem jistou dobu, než se to zakázalo, independent investigator, takže jsem dostával nové léky ke zkoušení, což dneska vůbec by nebylo možné, protože zkoušení nových léků je velice složitá záležitost, ale v tehdejší době já jsem si mohl ohmatat úplně nové léky a získat s nimi zkušenosti, které jsem pak uplatnil v těch monografiích, které jsem psal.
A ještě mi řekněte, vy jste dostal nabídku v Paříži zůstat. Co vás hnalo domů?
Především, že jsem neměl kandidaturu ještě, ale už jsem měl znalosti a předpoklady, abych ji udělal, tak jsem si říkal, vrátím se, protože ta politická situace vypadala relativně příznivě, také Češi začali víc jezdit do ciziny. No a druhá věc byla, že jsem tady měl ty dva bratry a maminku, kdyby mojí emigrací zase se dostali do problému, takže jsem se vrátil s tím, že jsem si tam domluvil, že až si udělám tu kandidaturu, takže přijedu. Ovšem pak spadla klec a už jsem začal zapomínat tu svou francouzštinu, protože i když jsem se dostal na různé mezinárodní kongresy, tak tam se všude mluvilo jenom anglicky.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan profesor Pavel Klenner. Bylo vám 32 let, měl jste za sebou atestace, lecjaké zkušenosti, ovšem před sebou opravdu velké poslání zavést do praxe v československé medicíně chemoterapii. Jak složité to bylo odstartovat v tuzemsku takovou novodobou éru léčení nádorů?
Složité to bylo především proto, že dovozy těch nejnovějších látek byly velmi omezené. Druhá věc byla, že lékařská onkologická obec ani hematologická obec nebyla plně informována o těch nových způsobech.
No to mě léčby. Právě zajímá, jestli jste narážel na skepsi a nedůvěru kolegů.
No, nedůvěra byla především v tom, že způsob aplikace těch látek bude příliš toxický a nemocného, že může poškodit, ale ty první výsledky ukázaly, že tomu tak není, že té toxicitě se dá předejít anebo ji úspěšně léčit, takže postupně se ty metody rozšiřovaly a já jsem se i na domácích konferencích snažil prezentovat ty výsledky nové léčby. No a současně jsem vlastně už v roce 1974 napsal první takovou monografii. Já jsem, jak jsem se už zmínil, chtěl udělat nejprve kandidaturu. A když jsem tu kandidaturu dokončil, tak jsem šel do nakladatelství Avicenu, jestli bych to nemohl vydat. Když se na to páni redaktoři podívali a říkali, no tohle by koupilo tak 10 lidí, to nemůžeme, ale kdyby bylo něco obecně o cytostatických hematologii, to bychom naopak potřebovali. Tak to byl impuls, abych začal psát, tu kandidaturu jsem zatím nechal u ledu a napsal jsem použití cytostatik v hematologii. Když jsem dokončil a chtěl poslat do nakladatelství, tak můj tehdejší přednosta řekl, že monografie je politicky příliš závažná věc, že mě nemůže dát imprimátur na to. A tak jsem řekl, co s tím mám dělat, já už to mám odeslat do nakladatelství. On řekl, abych se obrátil na stranu. Tak jsem šel na stranickou skupinu a ty řekli, no, co s tím máme dělat. Tak telefonovali děkanovi a soudruh děkan rozhodl, že to má přečíst politický cenzor. A já mám dodnes schované dobrozdání politického cenzora, který píše, že monografie použití cytostatik v hematologii je politicky nezávadná a že tam citují také sovětské autory. Pak to vyšlo, dostalo to Hinkovu cenu a byla to první taková instrukce, jak používat tu novou moderní chemoterapii.
Jsme v roce 1974. Bylo to asi hodně povznášející být v něčem tak zásadním průkopníkem. Upřímně, pane profesore, cítil jste se trošičku, když to řeknu nadneseně, jako anděl spásy?
No to ani ne, to mě nepřišlo nějak na mysl.
Ale viděl
cítil
jste,
jsem,
že
dělám nějakou užitečnou věc. A hlavně jsem byl potěšen, že to, co jsem teoreticky získal, že v praxi má smysl a že ty výsledky léčebné jsou skutečně přínosné.
Teď hovoříme o naději, o dobrých výsledcích, ovšem obecně ten obor chápeme spíš jako smutný. Jak ho chápete vy?
Ale není to jediný smutný obor, protože i dnes nevylečitelných chorob, které nejsou nádorové, je celá řada, takže důvod ke skepsi by museli mít i jiní odborníci, ale ta skepse je vždycky vyvážená tím, že dneska už poměrně značné procento nemocných s nádorovými onemocněními umíme léčit a některá dokonce vyléčit úplně.
Vzpomínáte si, jak jste prožíval, když vám umřel první pacient?
No to si vzpomínám zcela přesně, ale to nebylo v onkologii, to bylo právě v Roudnici na chirurgii, kde mě zemřel jeden pacient na embolii a já jsem z toho tehdy byl úplně špatný, protože to byla moje první oběť v uvozovkách. Ale ze své onkologické sféry vzpomínám na řadu tragických úmrtí mladých lidí, jejich rodin, které jsem důvěrně znal, protože se ke mně obraceli opakovaně při léčení a pak to skončilo nezdarem. Není pravda, že lékař v téhle profesi otupí. Dotkne se vás, když mu nemůžete pomoct a on nakonec zemře.
Onkologové prý velice často a pochopitelně trpí syndromem vyhoření. Říkal jste si i vy někdy, že už nemůžete, že už to prostě vzdáte?
Úplné vyhoření jsem nepocítil, ale snažil jsem se to kompenzovat jinými aktivitami, zejména hudbou, protože jsem byl velmi častým návštěvníkem abonentních koncertů a ve volných chvílích jsem zase suploval pomocného dělníka při přestavbě chalupy.
To je fascinující, co všechno jste zvládl. Psychika, pane profesore, dokáže organismus vyburcovat k neuvěřitelným činům a teď nehovořím o té vaší, i když ta je také obdivuhodná, ale spíš o té psychice pacientů. Pracuje s tím medicína dostatečně? Je na to prostor, čas?
No, hlavně si to medicína už uvědomuje a snaží se z toho vyvodit důsledky, ale máte pravdu, že ta psychika je neuvěřitelná. Já bych jenom zmínil jeden případ nemocné, která byla už v takovém konečném stádiu a měla dva syny, kteří emigrovali do Anglie. Její přání bylo ještě vidět, ale nedostávala povolení, aby směla do té Anglie jít. Už si téměř ani nedošla na toaletu a v tom dostala z ministerstva vnitra souhlas, že do té Anglie na 14 dní může odjet. A ona se tak zlepšila bez změny léčby a ta psychika jí vyburcovala natolik, že byla schopna zahraniční cesty a úspěšně ji absolvovat, splnit si své přání a po návratu zemřela.
Diagnózu rakovina si v životě vyslechne každý třetí obyvatel Česka, ročně prý u nás onemocní až 80 tisíc lidí. A až třetině nádorových onemocnění lze podle lékařů předcházet změnou životního stylu. Jaký byl a je ten váš, pane profesore?
No, příliš zdravý nebyl, to musím přiznat, protože jsem, pokud jde o mé zdraví, byl docela velký lajdák.
Jak
což
to?
Se projevilo tím, že jsem třeba si nekontroloval vysoký krevní tlak, ačkoliv už za studií jsem měl k tomu sklony. Vlastně se ta hypertenze fixovala a dneska musím brát prášky. Takže jsem na sebe příliš nedbal, protože jsem se hlavně staral o jiné.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Uchopit nějakým způsobem kariéru pana profesora Pavla Klenera je neobyčejně náročné a obtížné. Medicína byla v jeho životě vždycky na prvním místě, ale nedá se přehlédnout ani jeho rozsáhlá činnost veřejná. Funkce ministra zdravotnictví a také sociálních věcí jste se ujal v prosinci 1989. Co vám na to tehdy řekla manželka?
No, nemohla říct nic, protože to přišlo tak z čista nebe. Já jsem byl 4. prosince v Brně na obhajobách kandidatur a byl jsem tam s několika kolegy a po cestě řidič měl puštěné rádio, a že sestavení vlády bylo neúspěšné. No a přijeli jsme do Prahy. Já jsem šel na kliniku a protože jsem chtěl ještě něco udělat, ale měl jsem hlad, tak jsem šel domů a tak mi syn říkal, táto, už ti opakovaně volal jakýsi doktor z Věřina, máš okamžitě zavolat tohle číslo. Jsem zavolal číslo a tam se ozval úřad vlády, že se mnou chce mluvit premiér Pitra. Mě to ve mně hrklo, jestli není nějaký průšvih, ale řekli, že pro mě posílají auto. Tak mě tam přivezli a tam mě pan premiér řekl, že bych měl dělat ministra zdravotnictví. Já jsem byl samozřejmě překvapen a začal jsem snášet argumenty, proč nemohu být ministrem zdravotnictví. Říkal jsem, že mě nedělá vůbec žádný problém mluvit bez papíru třeba hodinu v ústavu pro doškolování lékařů, ale že na ty politické řeči nejsem stavěný. Že když jsem dělal atestaci, nejhorší pro mě byla organizace zdravotnictví, kterou jsem neuměl. A snažil jsem takhle řadu argumentů přes půl hodiny. Když pak pan premiér řekl, no tak je to škoda, my jsme se na vás informovali, ale máme ještě další dva kandidáty. A odvezli mě domů a tam jsme si dělali legraci, vidíte, děti, mohli jste mít zatínka ministrem. A já jsem šel spát a vzbudili mě mezi 11. a 12., že občanské forum neschválilo nikoho z těch dalších kandidátů, že tam ráno v 8:30 mám přijít. V 8:30 jsem se dostal jen k místopředsedovi vlády, kde jsem opakoval ty argumenty z předešlého dne a v 9 tam přišel Petr a říkal, prosím vás, o čem tady diskutujete? Jediné křeslo, které nemáme obsazené, je zdravotnictví, jediný kandidát jste vy, tak se jděte domů převlíct a v 11 jedem na Českou národní radu. No, tak to už jsem neměl co dělat, šel jsem pro manželku, která pracovala ve zdravotnické škole, ve školské, řekl jsem, pojď se mnou domů, já se musím jít převlíct, musím jít dělat ministra.
Když se na to podíváme blíže, řekněte mi, jak jste potkal svou ženu?
No, na pracovišti. Ona byla sestrou na druhé interní klinice a tam jsme si dávali před Vánoci barborky a nám vykvetla barborka a strašně jsme se tomu smáli. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a jsme 48 let spolu.
Tak tomu se říká životní trefa. Za co jste jí vděčný?
Za podporu, kterou mě poskytovala celou tu dobu, protože ono to není pro ženu i s dětmi, ale co pak s dětmi ještě. My jsme měli moji maminku u sebe. Já jsem byl hlavně v práci, sloužil jsem, že jo, čili ona se musela starat i o ní. To jsem velice oceňoval.
A je něco, čím vás vaše paní dokáže trošku poškádlit?
No, mě škádlí průběžně. Vždycky kritizuje moji nadbytečnou aktivitu, ale to je škádlení v dobrém.
Tak to je výraz lásky, chce vás mít víc pro sebe.
To určitě.
To se v tom období ministerského působení rozhodně nedařilo. Vy ale říkáte, že ničeho nelitujete už, protože jste se setkal s lidmi, které byste jinak nepoznal a podíval se do míst, která byste jinak nenavštívil. Se svým velkým týmem, kde byli kromě zdravotníků i ekonomové, právníci, psychologové a další odborníci, jste vytvořil návrh reformy zdravotnictví a pak jste ho představil ve Světové zdravotnické organizaci. Měl jste trému?
Ale ani ne, já myslím, že tam byli tak příjemní lidé, že mě nespůsobovali žádné stresy a trému, ale představil jsem ho tam a byl jsem překvapen přijetím toho návrhu, protože hlavně ten předseda regionální úřadovny profesor Oswald mě pochválil, že v tom návrhu jsou věci, které jsou velmi užitečné a které by taky oni převzali do svých systémů zdravotnictví, ale že to není tak jednoduché a hlavně, že tam nejsou chyby, které ve většině těch postkomunistických států ty návrhy obsahovaly, že totiž se zrušilo všechno, co v tom státě se dělo. Označilo se to prostě jako za socialistické, přitom tam byla spousta věcí, která byla velmi užitečná, na tom já jsem trval, aby se zachovali. Bohužel se nezachovali a ten návrh zdravotnické reformy šel vlastně do koše a nikdo se jim nezabýval. Až po několika letech se začaly objevovat některé z těch zde podaných návrhů, například převedení krajských nemocnic na města nebo zavedení poplatků ve zdravotnictví. Ačkoliv já jsem to jako ministr navrhoval už v březnu 1990, protože jsem si uvědomoval, že zdravotnictví nemůže být bezplatné. Nikde to není, protože narůstající cena léčiv, diagnostických, to prostě žádný stát nemůže unést. A tehdy jsem aspoň navrhl, aby se za pohotovostní službu platilo 50 korun, což tehdy bylo víc než dnes těch 90, protože já jsem na těch pohotovostech sloužil. Já jsem věděl, jak se to zneužívá. A když má právě někdo vysolit 50 korun, tak si to rozmyslí. Ale neprošlo to tehdy, taky jsem navrhoval, aby místo koruny se za recept platila 5 koruna. Taky to neprošlo. Až posléze jsme viděli, kolik dneska doplácíme v lékárnách za léčiva.
A co je, pane profesore, největší bolestí současného českého zdravotnictví?
Já se domnívám, že těch bolestí je celá řada a definovat jako jedno z nich jako dominantní je velmi obtížné. Mně především vadí, že pacient, pokud nemá známé v tuzích lékařských, se obrátí na praktického lékaře, že trvá často velmi dlouho, než se dostane do kvalifikovaného pracoviště, které určí jeho diagnózu a jeho léčbu. Čili ten přístup k léčení by se měl nějakým způsobem narovnat. chybí mnoha zařízeních zdravotnický personál, zejména sestry, že jo. V případě lékařů to není jenom touha po výčtiscích, ale lékaři odcházejí také proto, že u nás byl naprosto destruován systém postgraduálního vzdělávání. Oni v cizině dosáhnou své kvalifikace mnohem s nás a rychleji než v našich zemích, ale samozřejmě ty finanční prostředky tam také hrají roli. Činnost pojišťoven, která nehodnotí u všech zařízení výkony stejnou odměnou, a tak to by se také mělo sjednotit a hlavně by měly být brány v potaz připomínky České lékařské komory, které jsou někdy velmi racionální, ale prostě nedostane se jim sluchu. Příčin jistě bude víc, ale momentálně mě napadlo tohle.
Vy jste, pane profesore, odvedl kus práce jako přednosta první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, to bylo dlouhé 18-leté působení. Pak jste také stál v čele jako ředitel hematologie a krevní transfuze. Tam následovalo to poněkud podivné odvolání panem ministrem Julínkem pro údajné manažerské selhání. Tak to ponechme na jindy, ale řekněte mi, kdy jste se v té profesi cítil nejspokojenější, kdy se vám nejvíc dařilo, kdy jste si připadal užitečný, zdatný, kdy jste si říkal, věci se odvíjejí správně a moje role v nich je důležitá a uspokojivá.
No já musím říct, že v každé z těch funkcí, které jste jmenovala, jsem našel jisté uspokojení a měl jsem představu, jak dál rozvíjet buď prestiž toho daného pracoviště, jak na první interně, tak na ústavu hematologie, tak ve funkci prorektora na Karlově univerzitě, kde jsem například měl na starosti jmenovací a habilitační řízení, aby učitelé Karlovy univerzity byli skutečně kvalitní, protože jsem se domníval, že kvalita univerzity se odvíjí především od kvality učitelského sboru. No a tak jsem byl velmi přísný při těch posuzování kritérií, což mě vyneslo řadu nepřátel, protože titul chtěl každý, ale naplnit požadavky, které by na ten titul měly být zvláštěny, to už se každému nedařilo. Já jsem kromě toho měl funkci prorektora editora, takže veškeré rukopisy procházely taky mojí rukou a tam jsem také našel uspokojení, protože jsem třikrát přebíral z rukou ministra kultury cenu za nejlepší publikaci roku. Protože nakladatelství Karolínum nejenom, že zkvalitnilo tisk učebních pomůcek, skripta se téměř netiskla, všechno to byly už knižní publikace, byť brožované, ale začalo tisknout také umělecké publikace a právě jedna cena byla za 4 dějiny Univerzity Karlovy. Takže já jsem nacházel jako ve všech těch funkcích jisté naplnění, ale třeba na ústavu hematologie, tam jsem se opíral na rektorátě taky o velmi kvalitní spolupracovníky. Na tom taky hrozně záleží, protože nemůžete stihnout všechno a když máte spolupracovníky, na které je 100% spoleh, tak vám to ulehčí práci.
A jenom mi prozraďte, pane profesore, kolik jste toho v těch svých nejproduktivnějších letech naspal?
No tak musím říct, že jsem spaní nešidil a že ho nešidím ani dodnes. Spíš jsem brzo stával, ale pokud nebyla nějaká akce večer, tak jsem chodil spát brzo, ale vstával jsem a vstávám mezi 5. a 6., protože jsem na klinice býval kolem 7. hodiny už velmi aktivní.
Nositel zlaté medaile Univerzity Karlovy, státního vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti vědy i ocenění Česká hlava za mimořádné vědecké výsledky, pan profesor Pavel Klenner, nám vypráví o své práci a životě. No o rodině jsme toho zatím mnoho neřekli, ani o té pedagogice, zkusíme to napravit. Váš syn, který už ve 3 letech sám sebe nakreslil jako lékař a později s vámi rád chodil do práce, hřálo vás u srdce, že ho nemocnice zajímá?
To je pravda, že jsem tím byl potěšen, ale mnoho to zase časem přešlo. Orientoval se na dějiny umění a na filozofii a dokonce došel až do takového krizového stavu, kdy chtěl zanechat studium medicíny, což mě děsně ranilo, ale...
Bylo to po 5. ročníku, jste mi říkal.
No, ale úspěšně po 5. ročníku, ale pak si to rozmyslel. Studia úspěšně dokončil a k mému potěšení ho medicína začala bavit A ještě víc mě potěšilo, že se vydal po myšlepích hematologii a onkologii. Absolvoval několik zahraničních stáží, úspěšně začal i publikovat a stal se docentem pro hematologii, onkologii a místní lékařství. Kromě toho byl letos jmenován proděkanem pro vědeckou činnost na první lékařské fakultě. Takže vlastně v mých šlepějích, až tuto funkci jsem jedno období zastával i já.
Krásné. Máme tady hodně talentů na medicínu?
Máme poměrně dost, ale řada z nich se vytrácí, protože po absolvování studia odchází do zahraničí. A většinou ti, kteří už během studia využijí stipendium třeba Erasmu, získají kontakty v zahraničí a nejenom kontakty, oni poznají, že na těch zahraničních pracovištích je často méně administrativy, více dobrých podmínek pro tu vědeckou práci. Někteří z nich si tam najdou partnery, ti nejzdatnější zůstávají v zahraničí, což je velká škoda.
A po nich zůstávají otázky, kam to povede, vidíte?
Určitě, ale stejný problém mají třeba i v Německu. Nedávno to zmiňovala kancléřka Merkelová, že zejména v lékařských kruzích je odliv mozku.
Vaše dcera Veronika, ta je starší, vystudovala angličtinu a hudební výchovu a dnes pedagogicky působí na Keplerově gymnáziu. Tak i tohle budou vlastně vaše geny, ne?
No já si myslím, že jo, protože ta zase má mnohem blížší vztah k hudbě. Kromě té své učitelské činnosti je dosud angažovaná v té asociaci akademických sborů, kde organizovala některá vystoupení a vede své děti k lásce k hudbě. Můj vnuk Tobiáš, ten už zná všechny Smetanovy opery, ty, které se hrajou, tak ty absolvoval, ale zná i Mozarta, i symfonickou hudbu. Já jsem byl nedávno s Tobiášem i s Matildou na prodané nevěstě a musím říct, že chvílema jsem se tam nudil, ale oni to oba sledovali s takovým zájmem, že jsem z toho měl radost.
Jestli pak vám někdy děti a vnoučata uspořádají třeba nějaké hudební vystoupení?
No tak moje vnučka Matilda, ta hrála na flétnu, se předváděla a Tobiáš hezky zpívá, ku podivu, má moc hezký hlas a jenže nedávno jsem zjistil, že obě vnoučata nejsou moc vybavená národními písněmi. Oni zpívají takové održovačky z těch různých festivalů a nebo v angličtině, ale základní národní písničky tím toho moc neříkají, což mi je líto.
A máte jako dědeček někdejší zapálený zpěvák snahu to napravit?
No tak třeba jsme nedávno hráli pěmi písí do kola, abychom si vzpomínali na ty známější lidové písně, protože ty jsou moc hezký, ty lidové písničky. Já jsem dlouho pátral v různých gramofonových závodech, jestli existuje nahrávka Jeremiášovy směsi, kterou jsme zpívali v kinovědeckém sboru, směs lidových písní, ale nikde jsem na to nenarazil.
Já teď prozradím něco hodně soukromého, ale v roce, kdy jste slavil 80, jsem jednu dubnovou neděli zasedla k obědu ve stejné restauraci, kde jste se u dosti dlouhého stolu potkal se svými nejbližšími. A ano, pokukovala jsem po vás. Dalo se odtušit, že bez ženy a bez své rodiny byste zdaleka nebyl tak spokojený a vyrovnaný. Máte, pane profesore, určitě důvod věřit v sílu lásky. Co všechno zmůže láska?
No jistě, že to zmůže hodně pozitivního i negativního. Já si vážím každého roku, kdy ta pohoda rodina trvá, protože slyším ve svém okolí různé historky konfliktů mezi dětmi a rodiči a tak dále. Zaplať pánbu, u nás k tomu nedochází.
A pomáhá láska i v medicíně?
Já myslím, že jo, protože když někdo nemiluje tu svou profesi, tak taky nemá zájem ji nějak perfektně vykonávat. Nemůže tam dosáhnout žádného úspěchu. A to platí, myslím, v každé profesi.
O tom vy něco víte, pane profesore. Naším hostem byl pan profesor Pavel Klenner, onkolog, hematolog, internista. Člověk neobyčejně zapálený, rozdávající se a laskavý. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.